La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire în cadrul acestei emisiuni. Sunt Gabriel Bica. Data trecută, împreună cu Zaharia Bica, dacă vă mai amintiți, am început să examinăm ultima parte a capitolului 4 din cartea Faptele Apostolilor, fragment în care doctorul Luca descrie reacția bisericii lăprigoană începută împotriva acesteia, cu ocazia cuvântării pe care apostolul Petru a rostit-o într-una din zile în curtea templului, în pridvorul numit al lui Solomon. Am văzut noi, așadar, data trecută și am înțeles că schimbarea făcută de Duhul Sfânt în inima celor care constituiau atunci Biserica Domnului Iisus Hristos a făcut ca răspunsul acesteia la amenințările venite din partea autorităților să fie nu amenințarea, ci rugăciunea. O rugăciune puternică însă, o rugăciune în urma căreia s-a cutremurat locul unde erau adunați și după care toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și mărturiseau cu îndrăzneală Evanghelia Mântuirii. Vă întrebați în ce a constat forța acestei rugăciuni pe care Luca ține să o menționeze în scrierea sa? Am văzut noi deja data trecută că forța acesteia consta în primul rând din unitatea celor care s-au rugat. Toți erau o inimă și un gând. Dar asta nu era totul. Despre celelalte caracteristici însă ale rugăciunii pline de putere pe care primii ucenici ai Domnului Iisus Hristos au rostit-o atunci, las să ne vorbească în continuare pe Zaharia Bica. Tuturor, audiție plăcută!
Versetul 24, unde sunt consemnate cuvintele Stăpâne Doamne, invocă ei pe Dumnezeu, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. Este foarte interesant că aceste cuvinte de început ale rugăciunii sunt, aș spune, aproape o formulă sfântă. Dacă cercetăm rugăciunile oamenilor lui Dumnezeu prin Biblie, dacă cercetăm cartea psalmilor, vom vedea că această formulă, această formulare, această formă de adresare lui Dumnezeu revine mereu și mereu în aceste rugăciuni. Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. Cu alte cuvinte, folosind felul acesta de adresare, biserica mărturisea credința ei în Dumnezeu, Creatorul. De aceea apostolul Pavel scria în Evrei, la capitolul 11, versetul 3 și versetul 6, prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu și că lucrurile care se văd au fost făcute din lucruri care nu se văd. Cine se apropie de Dumnezeu, spunea el acolo, trebuie să creadă. Ce să creadă? Asta să creadă. Că Dumnezeu este și că El răsplătește pe cei ce-L caută. Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, spune credința care țâșnește din inima lor înspre tronul lui Dumnezeu. Rugăciunea aceasta, deci, este o rugăciune a credinței în Dumnezeu atotputernicul, care și-a dovedit atotputernicia săvârșind, întocmind, statornicind, dând ființă acestei creații universului întreg. Aș vrea să mai subliniez în al treilea rând că această rugăciune, pe lângă credința care o animă, și acum spunea și Domnul Iisus Hristos, orice veți cere cu credință prin rugăciune, veți primi. Pe lângă aceasta, rugăciunea este o rugăciune biblică. Așa lipsește Biblia în rugăciunile noastre. Așa ne-s de pustii și de goi rugăciunile. Un fel de deșert avem în inimă și în minte. Ne-s cuvintele sărace și puține, pentru că suntem goi de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că lipsește cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, așa încât limbajul, mintea și credința să ne fie îmbogățite de cuvântul lui Dumnezeu. Observați cum se roagă acești creștini anonimi de la început. Se roagă invocând Psalmul 2. Pentru ce se întărâte neamurile și pentru ce cugete noroadele lucruri deșerte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. Citează ei din Psalmul 2 în această rugăciune. Ce frumoasă rugăciune! Ea este o rugăciune biblică și asta a fost ceva deosebit la primii creștini. Ei au încercat să înțeleagă lucrarea lui Dumnezeu cu ei și planul lui Dumnezeu cu ei, să le înțeleagă prin Scripturi. A lor a fost suficient să înțeleagă ce s-a spus despre Domnul Iisus Hristos, ca să știe ce așteaptă și pe ei. Este foarte important să ne rugăm biblic, să ne rugăm în adevăr. Am auzit și rugăciuni deosebit de suculente, de duhovnicești, de frumoase, în care cei ce se rugau invocau făgăduințele lui Dumnezeu de la patriarhi, din psalmi, din profeți, din gura lui Hristos și a sfinților apostoli. Te cuprindea solemnitatea cea cerească și sfântă în prezența unor astfel de rugăciuni. Să citim Biblia. Vai, cartea aceasta lipsește atât de mult din preocupările noastre, din meditațiile noastre, din conversațiile noastre, din rugăciunile noastre, din cântările noastre. Apar tot felul de albume mai nou, tot felul de epigoni care se dau mari artiști, care compun albume, dar din albumele lor lipsește cuvântul greu și duhovnicesc al Scripturii și experiența lor cu Dumnezeu. Să ne îmbogățim cu adevărurile acestei cărți a lui Dumnezeu, să ne umplem viața noastră cu adevărul lui Dumnezeu, pentru ca să fim îmbogățiți în această privință și să învățăm să ne rugăm în adevăr. Dumnezeu dorește închinători, spunea Domnul Iisus, femeii din Samaria, dorește închinători în adevăr, adică oameni care să se roage potrivit așteptărilor lui Dumnezeu, pe care noi le găsim în cartea lui, în Biblie. Toți oamenii sunt dispuși să se roage și majoritatea oamenilor se roagă. Dar trebuie să existe o mare deosebire, și trebuie să existe această deosebire și mare deosebire între un om care se roagă, cunoscând Biblia, și unul care pur și simplu se roagă impulsionat de o nevoie. Eu v-am mai povestit cazul acela de care m-am izbit în catedrală, în centru, când o femeie a venit și mi-a mărturisit că vrea să-și blasteme vecinul pentru că a mutat gardul cu jumătate de metru mai încolo. Vrea să se roage lui Dumnezeu și să ceară blestemul asupra vecinului ei. Femeia vroia să se roage, să se adreseze lui Dumnezeu și nu era nimic greșit în asta. Dar ea nu știa că în Biblie, și i-am arătat, i-am dat fericirile din Evanghelia pe Matei, te duci, te pui acolo cu fața la pământ și citești textul acesta, ea nu știa ce scrie acolo. Și când a citit că pe vrăjma să-l binecuvinteze și să se roage pentru cei ce prigonesc și să-și dea, dacă are două haine, la cel ce n-are numai una și așa mai departe, a venit și mi-a aruncat Biblia în brațe și a ieșit afară din biserică, nu s-a mai rugat. Când a văzut că este chemată de Sfânta Carte să se roage potrivit voii lui Dumnezeu. Rugăciunea aceasta este scurtă, dar este deosebit de frumoasă și prin aceasta că este o rugăciune în care găsim cuvântul profetic al lui Dumnezeu invocat de acești primi soldați, ostași ai Domnului Iisus Hristos. Iată deci armele lor, o rugăciune în unitate frățească. Ce putem noi să opunem adversităților lumii și potrivniciilor care se ridică contra lui Hristos decât unitate frățească? Rugăciune în unitate frățească, rugăciune în credință, rugăciune bazați pe adevărul lui Dumnezeu din Sfânta Carte, din Sfânta Scriptură. Noi cerem lui Dumnezeu adesea, dacă nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, îi cerem foarte mult. Dar ce bine este ca atunci când citim Biblia și cunoaștem făgăduințele lui Dumnezeu, să-i putem spune: Doamne, Tu ai zis prin gura robului Tău, David. Doamne, Tu ai promis. Doamne, Tu mi-ai dat făgăduința aceasta. Doamne, adu-ți aminte ce ai spus Tu prin apostolul Tău, prin psalmistul, prin regele David, prin Moise. Doamne, adu-ți aminte și împlinește față de mine ceea ce Tu ai spus acolo. Ce frumos este să venim la Dumnezeu și să încercăm să-L determinăm, omenește vorbind, folosindu-ne chiar de promisiunile Lui, căci nimeni și nimic nu-L angajează pe Dumnezeu decât propriile Lui cuvinte, propriile Lui angajamente. Iată de ce, repet, este atât de bine să învățăm să ne rugăm biblic. Aș vrea să mai subliniez un adevăr pe care îl găsim în versetul 31 și aș vrea ca adevărul acesta să fie un principiu pentru noi în viața noastră de credință. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Ceea ce este extrem de interesant să observăm aici, ca și în alte locuri în Sfânta Scriptură, este bogată în astfel de locuri, e că adesea ori Dumnezeu nu schimbă împrejurările pentru care noi ne rugăm. Împrejurări care ne strivesc, ne presează, ne împing la rugăciune, cât mai degrabă schimbă stările noastre interioare. Noi ne-am fi așteptat ca răspunsul la această rugăciune să fie, de exemplu, o alianță între biserică și autorități. O bunăvoință exagerată din partea celor ce înainte erau persecutorii lor. Sau Dumnezeu să-i lovească cu moartea pe cei ce au avut curajul să arunce pe Sfinții Apostoli în temniță. Sau să-i lovească cu o boală, cum l-a lovit pe Irod și a murit mâncat de viermi. Nu! Adesea Dumnezeu lasă împrejurările să-și urmeze cursul lor, chiar dacă aceste împrejurări simțim că ne strivesc și ne ucid. El nu se atinge de ele, dar El vine și face o infuzie de viață, de duh, de putere în noi, așa încât să nu mai simțim strânsoarea și presiunea împrejurărilor cum le-am simțit până atunci. Doamne, uită-te la amenințările lor și dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul. Și Domnul a venit și i-a umplut cu Duhul Sfânt. Noi ne rugăm adesea pentru o situație pe care simțim că nu mai putem suporta. Postim pentru astfel de situație, insistăm și vedem că răspunsul nu vine. Ea rămâne mai departe ceea ce noi nu putem suporta și ceea ce a fost. Și atunci ne punem întrebarea, ne-a ascultat Dumnezeu? Așa cum v-am spus, adesea El lasă împrejurările să-și urmeze cursul lor. Iar celor surprinși în teascul acelor împrejurări, mă refer la cei credincioși, El le dă putere. Doamne, nu mai pot suporta pe soțul meu, că e așa și așa și așa, sau pe soția mea că e așa și așa. Doamne, te rog, întoarce-o la tine, convertește-o, adu-o la casa ta, la credință. Și nu vedem nicio schimbare. Și vine diavolul și zice, vezi unde-i Dumnezeu? Vezi? Nu ți-a ascultat rugăciunea? Vezi? Nu-i bine cu tine ceva? De-aia nu te-a ascultat Dumnezeu. O, poate Dumnezeu încă lasă lucrurile să meargă așa cum nu-ți place ție. Dar El vrea să mă îmbrace pe mine cu putere, cu har, cu tărie, cu îndrăzneală, așa încât să pot duce mai departe, să pot suporta mai departe situația aceea. Aduceți-vă aminte de Domnul Iisus Hristos în grădina Ghețiman, când i-a fost așa de greu încât sudoarea îi se prefăcuse ca niște picături mari de sânge. Tată, schimbă împrejurările, depărtează de la mine paharul acesta, nu-l pot suporta. Și ce a zis Dumnezeu? Foarte bine, o să depărtez paharul de la tine, o să schimb împrejurările. Nu, s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. Și după ce a fost întărit, și-a luat ucenici și a spus, gata, de acum s-a terminat, hai să plecăm, că vine stăpânitorul acestui veac. Au venit cu făclile și el senin s-a dat spre moarte și a fost arestat. A schimbat Dumnezeu ceva? N-a schimbat nimic. El trebuia să treacă pe acolo, dar l-a întărit pe el pentru ca să nu se frângă sub povara acelor împrejurări. Aduceți-vă aminte de Ilie pe care l-am pomenit înainte. Doamne! Izabela, i-a ucis pe prorocii tăi, am rămas numai eu singur. Și caută și mie să ia viață. Foarte bine, mă ocup eu de Izabela. Izabela a mai trăit încă și a mai făcut de cap încă și ea și Ahab. Dar Dumnezeu, îngerul, i-a dat acolo o turtă și un ulcior cu apă și după ce a mâncat și a băut, puterile au revenit și a încins mijlocul și s-a dus până la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Ce s-a întâmplat? A schimbat Dumnezeu atunci situația? Nu. L-a schimbat pe el, l-a întărit pe el și a dat lui putere. Aduceți-vă aminte de Apostolul Pavel și insist cu aceste exemple pentru că frecvent ne lovim de astfel de experiențe. Și dacă nu cunoaștem adevărul, Satan profită și ne aruncă în deznădejde și depreciază relația noastră cu acest Dumnezeu bun, îndurător și milostiv. Aduceți-vă aminte, el călătorea spre Roma cu mulți pasageri la bordul corăbii. Omul acesta, sunt convins, dacă s-a rugat în temnița din Filipi împreună cu Sila, sunt sigur că s-a rugat și pentru corabie, măcar că toți pierduseră speranța că vor mai scăpa. El se ruga lui Dumnezeu, el și cei ce erau credincioși care îl însoțeau. Și a venit îngerul Domnului și a spus, nu te temi, Dumnezeu ți-a dăruit împreună pe toți cei ce sunt în corabie și nu va fi altă pierdere cât a corabiei. A ascultat Dumnezeu rugăciunea lui să se oprească vântul? Nu. Doamne, te rog, nu lăsa să se scufunde corabia aceasta. Sunt sigur că s-a rugat așa, pentru că e normal să te rogi așa. Dar îngerul i-a spus că nu se va sfârma corabia, că se va opri vântul. Nu, ci l-a întărit. L-a întărit și a dat putere. Nu te teme, nu va fi altă pierdere cât a corabiei. Voi toți veți scăpa. Dar vântul nu s-a oprit. Corabia n-a fost scurțată. Toți au fost aruncați în apă de lovitura aceea când s-a izbit corabia în mâlul, în nisipul acelui țărm, în insula Malta. Și toți s-au salvat. Care cum a putut? Dumnezeu n-a schimbat împrejurările, dar le-a dat lor putere. I-a întărit, toți s-au îmbărbătat, s-au sculat, au mâncat și Pavel a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor. Așa ne spune Sfânta Scriptură, în Fapte, pe la capitolul 26-27, acolo. Vedeți, deci, cum lucrează adesea Dumnezeu? Nu schimbă împrejurările, dar schimbă, întărește, echipează, înarmează pe copiii lui care trebuie să treacă prin acele împrejurări. Vom vedea noi în capitolul 5 cum din nou sunt arestați. Asta înseamnă că Dumnezeu n-a intervenit, dar a intervenit în viața lor. Și spune textul Bibliei și repet, propovăduiau cuvântul lui Dumnezeu cu multă îndrăzneală, versetul 33. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. De asta aveau ei nevoie. Dumnezeu adesea nu ne dă ce cerem noi, ci ne dă ceea ce vede El că ne lipsește. De la versetul 32 și până la versetul 37 inclusiv, înțelegem și vedem ceea ce nu ne-am aștepta omenește dacă n-am ști că lucrarea aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet, nici o fisură în urma acestui cutremur. Niciunul nu zicea că averile sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă, toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute. Și îl puneau la picioarele apostolilor, apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Harul lui Dumnezeu era peste ei. Duhul lui Dumnezeu era peste ei. Și harul acesta, spune Sfânta Scriptură, îi făcea să fie o inimă și un suflet. Cu asta să răspunzi persecutorilor, cu unitate, nu-i armă mai puternică. Harul acesta lui Dumnezeu le dădea îndrăzneală să vestească și să mărturisească cu multă putere despre învierea Domnului. Și de asta aveau ei nevoie. Harul acesta a lui Dumnezeu, așa cum spune textul, îi determina, și ăsta e mare lucru, să se despartă de averile lor. Nu vi se pare aici un lucru ciudat? Spune textul biblic. Și un mare har era peste toți, căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă, toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și le puneau la picioarele apostolilor. Căci harul lui Dumnezeu era peste ei și o lucrare a harului lui Dumnezeu era că îi desprindea pe ei de averile lor. Este asta lucrarea harului lui Dumnezeu? Sau harul lui Dumnezeu ne alipește de bunurile noastre? Ne ia inima și ne încorporează în aceste bunuri. Ne lipește inima de aceste bunuri, de pungile noastre, de carnetele noastre de cec, de dobânzile noastre de la bancă, de conturile noastre. Harul lui Dumnezeu, spune Scriptura, care s-a vărsat peste ei, îi dezlipea de bunurile lor. Așa face întotdeauna harul lui Dumnezeu în astfel de situații forte. Oricum, oamenii aceștia pe parcurs vor fi arestați. Mulți dintre ei își vor pierde viața, familia, rostul. Dar harul lui Dumnezeu i-a ajutat să-și micșoreze suferințele, deslipindu-i întâi de bunurile lor. Știți că totdeauna persecutorii urmăresc viața celor persecutați și bunurile lor. De aceea harul lui Dumnezeu era acela care a lucrat minunat în momentele acelea. I-a deslipit întâi de bunurile lor, pentru că apoi, liber, deslipiți de aceste bunuri, de aceste obligații, să poată să se dea pe ei înșiși cauzei lui Dumnezeu, chiar dacă asta însemna în final exil sau moarte. Nimic deci nu este mai greu decât să avem bunuri de valoare și să fim persecutați. Este foarte greu. Trebuie să ne decidem, ori renunțăm la bunuri pentru credință, ori renunțăm la credință și rămânem cu bunurile noastre. Harul lui Dumnezeu s-a răsfrânt peste prima biserică și din acest punct de vedere, într-un sens adânc pozitiv. I-a ajutat ca în mod voluntar să renunțe la bunurile lor, să le pună în slujba săracilor, să le pună în mâna celor care nu aveau, să le dea lui Dumnezeu ca atunci când va veni valul de persecuție și vom vedea noi în capitolul 8, ei să fie găsiți liberi pentru a putea merge fără probleme până la capăt. Așa a răspuns Dumnezeu rugăciunilor lor. Asta este lucrarea pe care a făcut-o Harul în sufletele lor. De ce s-a întâmplat așa? De ce biserica nu s-a împuținat? De ce sporea în unitate? De ce s-a întâmplat ceea ce citim aici în Sfânta Scriptură? Se întâmpla pentru că era împreună cu ei Domnul Iisus Hristos. El i-a asigurat și le-a spus în Evanghelie când s-a despărțit de ei: dat-o mi s-a toată puterea în cer și pe pământ, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Și printre altele le-a dat asigurarea: și iată că eu rămân cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Până la sfârșitul veacului. Asta a fost atitudinea bisericii la început. Și vom vedea noi și în capitolul 5 și mai departe, până la sfârșitul cărții, că aceeași atitudine biserica o va păstra. Unitate, rugăciune, curăție, blândețe, înțelepciunea care o dă Duhul Sfânt și așa mai departe, adică armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea. Avem ceva de învățat de aici și să ne rugăm lui Dumnezeu ca El să pună aceste adevăruri pe inima noastră și în mintea noastră, așa încât ele să ne guverneze viața. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.